Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady se mnou je opět můj kamarád a společník Honza Štěpánek z realitní kanceláře Taurum Reality. Ahoj Honzo.
Ahoj Tomáši, dobrý den.
A s Honzou jsme si pro vás připravili opět výživný téma a to téma se jmenuje Na co si dát pozor při koupi rodinného domu. A půjdeme hnedka na otázky, protože s Honzou ty podcasty bývají delší, tak ať vám stihneme předat veškeré informace. A Honzo, hned první dotaz teda. Co mám udělat ještě předtím, než začnu hledat nemovitost? Myšleno teda rodinný dům.
Tak, dneska se budeme bavit teda o rodinných domech, takže o některé věci platí i, když bych hledal třeba byt, ale pojďme na rodinné domy. Rozhodně jako první věc, kterou doporučuji udělat ještě před samotným hledáním, tak je vzít tušku papír a sepsat si takovou jakoby ideální představu. Co bych chtěl, kde bych to chtěl, jaká by měla být taková ta rozhodovací kritéria, pod která třeba nepůjdu, která jsou pro mě klíčová a naopak, co jsem ochoten, řekněme, oželet ve prospěch něčeho jiného lepšího. Takže sepsat si určitě, co chci.
Jasně, takže jenom, aby jsme to přiblížili, takže já nevím, řekněme, jakou lokalitu, jak by to mělo vypadat, kolik by to mělo mít pater, v jakém stavu, za jakou cenu, plus, minus.
Třeba dopravní dostupnost do města, jestli tam jezdí MHD, autobusy, vlaky, co je v okolí, jestli tam má být příroda, nebo naopak nějaká občanská vybavenost, škola, školka. Takže tohle si sepsat s ohledem na svůj život, který hodlám žít v následujících letech.
OK, to znamená konkrétní představ. Více nějaká vizualizace toho, co chci, zmotnit to nějakým stylem teda do papírové formy, abych si to vypsal, abych si to ještě víc vědomil a potom teprve jít třeba hledat na nějaký servery, protože v tu chvíli už teda vím přesně, co budu hledat, že jo?
Ano, přesně tak.
Okay.
Potom další věc, ještě bych jako k tomu, když člověk si určuje, teda co bych ideálně chtěl, tak já u toho domu doporučuju, protože jsou vlastně tři možnosti. Buď může člověk koupit pozemek a dům si postavit, nebo může koupit starší dům a zrekonstruovat jej, a nebo může koupit nějakou novostavbu nebo téměř novostavbu, nebo vyloženě novostavbu od developera, že mu developer ten dům postaví. Takže i tohle je dobré si určit, jestli je člověk v pohodě i s tím, že kdyby objevil starší nemovitost, tak jestli by měl kde bydlet třeba po dobu roku, než tu nemovitost zrekonstruuje.
To je jako velmi důležitá věc, protože my aktuálně to řešíme, ten barák, a sám jsem si třeba řekl, že jako pro mě rekonstrukce nedává smysl, protože jsem časově vytížený a vlastně nemám chuť a prostor se tomu věnovat. Ale na druhou stranu, pokud by se objevil naprosto jako luxusní lokalita a v té lokalitě prostě nic jiného už dalšího nekoupím, no tak i tak by to pro mě třeba bylo možná zajímavé o tom přemýšlet. Takže ta představa je stejně furt jenom hrubá, že jo, ono asi nemá smysl jí tam potom nějak jako si jenom naklikat do toho úplně totálně specifickou, protože mi toho moc asi nevylezlo.
Je to no, tak? To máš pravdu, ty vlastně teďko si řekl, pro mě jako rekonstrukce asi nedává smysl, ale co kdyby náhodou se něco objevilo, takže vlastně pro tebe rekonstrukce dává smysl, ale bylo by to právě v případě, kdyby teda byla třeba naprosto unikátní lokalita. Takže by bylo škoda, kdyby si se omezoval na hledání jenom novostaveb a nevzal v úvahu právě třeba starší domy.
Dobře, takže to jsme si řekli, co udělat ještě předtím, než začnu hledat. Řekněme, že
bych řekl nějaký dvě věci. Ještě než začnu hledat, tak bych určitě si určil i cenovou hladinu, do které maximálně budu hledat. Samozřejmě doporučuji potkat se, pokud byste financovali hypotékou, tak s hypotečním poradcem. Prostě udělat si takový jakoby finanční plán té transakce. A rozhodně doporučuji sledovat realitní trh. A řekl bych, že úplně na začátku asi to nejzásadnější předtím, než začnu nemovitost hledat, tak je se pořádně a skutečně rozhodnout, že nemovitost chci. Protože já to vnímám na lidech, kteří chodí na prohlídky, tak já jsem schopen jako realitní makléř velmi dobře vypozorovat, jestli ti lidé nejsou rozhodnutí, anebo jestli jsou rozhodnutí. Ti, co jsou rozhodnutí, se chovají na těch prohlídkách úplně jinak. Ti, co nejsou rozhodnutí, tak je to takové nemastné, neslané, řekl bych, skoro ztráta času pro obě dvě strany.
Já občas říkám lidem, ať chodí na prohlídky jako na zkoušku. Takže...
To je dobře, ať chodí na prohlídky na zkoušku naprosto jednoznačně, ale doufám, že ti, kteří chtějí nějakou nemovitost koupit.
Ano, jo, samozřejmě. Takže když už jako chtějí.
Až potom
jako
rozhodnutí, že chci.
Jo, takhle, jo. Ok, takže jako myslíš, že tam chodí jenom for fun, jako vyloží někdo.
Ano, ano.
No, to je potom. No, tak možná
to,
možná to baví pro tebe, to je pak ztráta času, to chápu. Ok, na co se teda zaměřit, když už mám vybranou nemovitost a mám jet na tu prohlídku, tak co udělat ještě předtím? Jestli tam jsou nějaký kroky, co si můžu třeba ošetřit, nějaké informace získat a tak?
Naprosto jednoznačně. Každého klienta, který přijde na prohlídku nemovitosti a zejména u toho rodinného domu, tak se ho ptám, jestli měl možnost vidět inzerci, jestli viděl fotografie, jestli četl popis, jestli viděl videoprohlídku a jestli viděl webovou stránku té nemovitosti, protože my každé nemovitosti děláme samostatnou webovou stránku. A stane se mi občas, že mi klienti řeknou, no já jsem viděl jenom fotky a text jsem nečetl. Takže už jenom tímhle mi člověk dává najevo, že vlastně se s tím neseznámil, že ho to příliš nezajímá. Naprosto jednoznačně doporučuju, pokud vás nějaká nemovitost zaujme natolik, že jdete na prohlídku, tak skutečně ten inzerát, který ten makléř vytvořil, projít od A do Z úplně do každého posledního písmenka. Pročíst si celý popis, podívat se na všechny fotografie, podívat se i na ty informace, které tam k té nemovitosti dohodil ten realitní server, podívat se na videoprohlídku, podívat se prostě na všechno, na všechny materiály a vzít si tušku a papír a sepsat si všechny dotazy, které vás k tomu napadají a zároveň i, řekněme, nejenom k té samotné nemovitosti, ale i k okolí té nemovitosti a i k těm souvislostem, které ta nemovitost má, jak jsme tady mluvili třeba o té dopravní obslužnosti, o tom, co je v okolí a podobně. A tohle vás napadne v momentě, kdy právě tomu inzerátu se pověnujete dobře, takže bych doporučil udělat takovouhle přípravu. A já na rovinu musím říct, že miluju klienty, kteří přijdou na prohlídku a mají seznam otázek. Protože to znamená, že skutečně tomu inzerátu se věnovali a řekl bych, že to i velmi zvyšuje potom jejich schopnost se o té nemovitosti rozhodnout.
A hlavně ta schůzka má smysl. Já to znám z vlastní praxe, když mám klienty, kteří se dobře ptají a jsou připravení, tak ta schůzka je dokonce i rychlejší, ani rozplyzlá.
Ona je pro nás příjemnější, ale my tady nejsme o toho, aby jsme radili klientům, jak nám udělat příjemnější schůzky a prohlídky, ale jak vlastně klientům poradit.
Určitě. Dobře. Čeho si potom všímat na té prohlídce, když už teda jsem na konkrétní nemovitosti, co všechno si mám ohlídat?
Tak tady je to docela zajímavé. Když člověk jde koupit byt, tak v tom bytě vlastně je, ty byty jsou hodně podobné, maximálně může být byt po rekonstrukci nebo ne. Ale u těch domů, tak tam je opravdu hodně věcí, které člověk musí, řekněme, nepřehlédnout nebo prozkoumat. A tady jsme teď možná ve dvou kategoriích, jestli se jdeme podívat jako klienti na dům, který je před rekonstrukcí a vyžaduje rekonstrukci, anebo dům, který je novostavba nebo je po rekonstrukci. A já bych ti na to odpověděl jedním slovem, je potřeba prozkoumat všechno. Ale teď pro klienty, OK, co to je to všechno? Kdybych řekl jenom pár věcí, ať máte jako posluchači, ať máte nějakou představu. Podlahy, rozvody vody, elektřiny, rozvody topení, zdi, z čeho jsou, vytápění, jak je vytápěno v tom domě, jaké je stáří vybavení, jaké tam vedou inženýrské sítě, jaká je skladba stropů a střechy, jaká je izolace, jaké je podloží, jaká jsou okna, jaké je vybavení v ceně, jaké je okolí toho
domu.
Já tě
už klidně zastavím, jo?
Zastavme klidně, jasně. Protože by toho bylo hodně. Jo?
Protože já když to poslouchám člověk, který tomu fakt nerozumí, tak já bych, i kdybych to věděl, co mám zkontrolovat, ano. Tak bych absolutně nebyl schopný si to zkontrolovat.
Tak a pojďme to klientům trošku zjednodušit.
No, OK.
Hned to zjednoduším, že mi bylo jasné, že jsem tady přečetl 8 bodů, nebo řekl 8 bodů, ale mohl bych jich říct 30. Nikdo by si to nezapamatoval a klienti, kteří chodí na prohlídky, nejsou stavebníci, ani zedníci, ani řemeslníci, nejsou prostě odborníci. A i kdyby byli, tak stejně nemůžou být naráz elektrikáři a bytoví designéři a stavaři a zedníci, to prostě nejde. My jsme zpracovali právě pro klienty takový, řekněme, audit nemovitosti nebo takový formulář, který si můžou stáhnout na našich stránkách zdarma. Můžu říct stránky.
Určitě.
Buď na stránkách janštěpánek.cz/audit nemovitosti, to jsou moje osobní stránky, anebo taurumreality.cz/audit nemovitosti. Tam najdou formulář, kde si můžou stáhnout takový návod, na co vlastně se na té prohlídce zaměřit, nebo se zeptat, nebo si zkontrolovat. A pak je to možné udělat ten audit i vlastně bez nějakého stavebníka nebo bez nějakého odborníka.
OK, super, ale to ještě vyžaduje vlastně spolupráci na té druhé straně, uh-huh. aby buď ten makléř nebo ten prodávající teda dokázal na tady ty věci odpovědět, uh-huh. což možná taky nebude v každém případě, že jo, je to tak.
To se samozřejmě bude dít a naprosto jednoznačně. Já jako makléř se vždycky snažím s tou nemovitostí, kterou prodávám, dokonale seznámit, ale musím na rovinu přiznat, že nejtěžší je pro mě vždycky první prohlídka, protože na první prohlídce vždycky zazní otázka nebo otázky od kupujících, na které prostě nemám odpověď. Připravím na to i prodávajícího, čili mého klienta, který prodává tu nemovitost, a vždycky to dělám tak, že rovnou z té prohlídky volám tomu majiteli současnému, aby jsme se k těm odpovědím dobrali. No a samozřejmě pak už jsem připraven zase o to lépe na další prohlídky.
Je mi to jasný. Dobře, a má teda smysl sebou brát nějaký stavební dozor třeba na první anebo případně nějakou jako následující prohlídku? Protože u toho domu, asi u bytu, ještě možná jakž tak, ale u toho domu já bych si to asi netroufil jako bez toho.
Já bych řekl, že ano, má to smysl. Samozřejmě pokud člověk je, řekněme, nějak aspoň řemeslně zdatný nebo se trošku vyzná ve stavebnictví, v elektrice, tak to člověk zvládne tu prohlídku si udělat i sám, ale pokud je člověk úplně z jiného oboru, vůbec vlastně neví, na co by se ptal a díval, tak já bych to i doporučil. Nemusí to být vyloženě totální odborník, jako stavební dozor, ale alespoň někdo, kdo je stavař, kdo se někdy dostal do styku s výstavbou domů, a zejména u starších domů je to naprosto, bych řekl, vhodné. A akorát tady chci v podstatě naše klienty, potenciální kupující, tak jako trošku varovat. Protože děje se mi úplně běžně na prohlídkách, že přijde klient, v dobré, který chce kupovat dům, typicky manželský pár, v dobré víře si sebou vezme stavebníka, kamaráda, anebo třeba tatínka jednoho z nich, který už nějaký byt nebo dům postavil, a nevyjasní si vlastně, jaká role je tam toho stavaře. A úplně běžně se děje, že ten stavař, ten stavebník, tam teďko začne ukazovat tu svoji profesionalitu, to, jaký on je machr a borec, a začne v podstatě v 90% případů na tom domě hledat mouchy a nedokonalosti a víceméně začne rozmlouvat těm kupujícím koupy toho domu. Jo, že jako ukazuje to svoji profesionalitu tím, že tady vidím, že tady jsou blbý krovy a tady vidím, že je tohle a tohle. Já si myslím, že úloha tohodle stavaře nebo odborníka by neměla být hraju tady chytrýho, ale měla by být v tom ukázat těm potenciálním kupujícím, kolik je na tom domě práce, kolik by to stálo a jak dlouho by to trvalo. A ať oni se sami rozhodnou, jestli za to stojí nebo nestojí.
Jasně, to jsi asi popsal ideální stav, já si umím představit spíš tu variantu, kterou jsi tady popisoval před chvílí, že bude daleko typičtější i do budoucna, bohužel, ale to bude realita. Dobře, takže to jsme si řekli, co všechno je potřeba zkontrolovat po té technické stránce, co pro to můžeme udělat a případně s kým. A teď mě zajímá, kde si můžou ověřit třeba nějaký právní stav té věci.
Právní stav té věci je naprosto jednoznačně potřeba ověřit. Pokud by si klienti to chtěli ověřit, ten právní stav ještě před prohlídkou, tak doporučuji si buď stáhnout ze stránek cuzk.cz list vlastnictví té nemovitosti, toho domu, anebo poprosit prodávajícího makléře, aby jim list vlastnictví zaslal, protože makléř ho má samozřejmě stažený, ten list vlastnictví, tak jim ušetří nějaké peníze, protože to stažení je placená služba. A podívat se na ten list vlastnictví. A je potřeba se podívat za A na to, kdo je majitel té nemovitosti. Někdy většinou to jsou soukromé osoby, někdy to může být SROčko, někdy to může být například svěřenský fond nebo nějaká jiná entita. Pak je potřeba se podívat, jestli na té nemovitosti váznou nějaká omezení. Buď zástava ve prospěch jiné banky, což nevadí, protože ta zmizí tím prodejem, ale můžou tam být různá břemena, třeba břemeno dožití někoho, nebo různá předkupní práva, nebo různé exekuce a podobně. Takže jednoznačně je potřeba list vlastnictví projít. Já tvrdím, že nejpozději na prohlídce, ale řekl bych, že už i to je pozdě, že by bylo dobré jako to projít předtím. A potom ještě jedna věc. Pokud se bavíme o rodinných domech, tak doporučuji i si zjistit, jestli jsou skolaudované a legálně postavené i takzvané vedlejší stavby na pozemku, čili různé garáže, zahradní domy, kolny a podobně, protože pokud už se nám to taky stalo, že vlastně majitel neměl nějaký zahradní domek skolaudovaný a pak se to musí řešit různými způsoby. Takže i tohle. A možná, kdyby jako někdo skutečně chtěl mít jako absolutně všechny informace, tak je dobré zjistit si, jestli byl dům správně skolaudovaný, což by se pak zjistilo na třeba na stavebním úřadě, a nebo chtít vidět takzvaný nabývací titul, čili třeba kupní smlouvu, kterou ten současný majitel ten dům si koupil. A pak si myslím, že má současný kupující všechny informace o tom právním stavu té nemovitosti.
Super, super. Honzo, jaký zažíváš nejčastější komplikace při nákupech nemovitostí? Nebo prodejích, to je jedno.
No, když vlastně teda pominu to, že se bavíme s klientama o stavu té nemovitosti, a když budou mít kupující štěstí a natrefí na férového profesionálního makléře, který jim popíše a řekne skutečný stav té nemovitosti, tak bych upozornil na dvě věci. První je dát, nebo respektive vědět dopředu, jaké vybavení je v ceně té nemovitosti, jinak řečeno, co současný majitel současně s tou nemovitostí prodává a co si bude chtít odvést. A u rodinného domu typicky je potřeba myslet nejenom na nábytek, což napadne každého, ale například na takové věci, jako jsou sekačky, nářadí, to, co mám v garáži nebo ve stodole, když jsou to vesnické domy, tak na půdách bývá spousta věcí a je potřeba tohle skutečně dopředu vědět, co se bude odvážet a co tam zůstane, aby jsme se pak vlastně vyhli těm nepříjemnostem. A já jsem si myslel, že tohle tady zůstane a vy si to odvážíte, no tak to mě teda, to je teda, jsem zklamaný. Takže tohle doporučuju. A druhou věc, kterou doporučuju, tak je velmi dobře si dopředu stanovit, kdy se může současný majitel odstěhovat nebo kdy může nemovitost předat a naopak, kdy nový kupující potřebuje nemovitost převzít, čili sladit ten časový harmonogram.
Super. Jsem rád, že jsi tam zmínil to očekávání nebo ty představy, protože já jsem teďka taky narazil u klienta, kdy právě říkal, my jsme koupili barák a nakonec ty věci, které jsme si mysleli, že tam zůstanou, tam vlastně některý z nich vůbec jako nezůstaly a s cenou už se nikam jako nehýblo. No v zásadě ve smlouvách to nebylo, že jo, takže prostě neměli potom ani jedna strana důkaz, že se o tom bavili, nebavili, nikdo nic jako neměl podepsáno. Pak je to nepříjemný. No.
Ano, a vzhledem k tomu, že tahle epizoda je pro kupující, protože je o tom, na co si dát pozor při koupi rodinného domu, tak já vám doporučuji, skutečně se na tohle opravdu dobře zeptejte. Nám se i stalo to, že aktuální majitel si odmontoval i garniže a svítidla a lišty, v kterých visely záclony. Já bych řekl až jakoby drobnosti, které byly i stavebně spojené s tím domem, ale on jako řekl, no představí, nebudu nechávat lustry za 20 tisíc. Takže skutečně doporučuju klienti jako kupující, aby se na to opravdu dobře zeptali a zjistili, co je v ceně.
Rozumím. Jo, my když jsme koupili byt, tak jsme jaký přišli a nebylo tam skoro nic.
Takže holobyt.
Ale my jsme s tím tak nějak počítali, naštěstí. Dobrá. Máš třeba nějaké zkušenosti s tím, že jste museli řešit potom někdy posléze nějaký skrytý vady na té nemovitosti?
Já musím říct, že my jsme nikdy skryté vady neřešili. Podle mě povinností každého dobrého realitního makléře je zeptat se na úplně všechny informace současného majitele, a to i na ty negativní, čili co je na tom domě špatně, co je potřeba doopravit, dorekonstruovat, co tam nefunguje a jakoby nic netajit a nedoufat, že se kupující na to zrovna nezeptají, ale naopak naprosto otevřeně a pravdomluvně zveřejnit všechno a to rovnou do inzerce. Čili nečekat s těmi negativními informacemi až na prohlídku, protože pak přijedou lidi a řeknou, aha, tak tohle bychom viděli, že tady je takováhle vada té nemovitosti, tak to bychom sem ani nejezdili. Takže, ale chápu, že ne každý makléř tohle udělá. My jsme ty skryté vady nikdy neřešili. Doporučuju, pokud byste jako klienti, kteří se jedou podívat na domek, měli pocit, že byste tam ještě jednou potřebovali přijet právě s tím odborníkem, stavařem, tak to rozhodně udělejte, rozhodně to doporučuju. A jak jsem říkal, chápu, že vy jako kupující si nevybíráte makléře, který tu nemovitost prodává, ale vybíráte si nemovitost, takže oči na šťopkách a vysokou ostražitost, to se vyplácí.
No ono se mi potom stává, že ty lidi říkají, no jo, ale my je nechceme moc prudit, že jo, no, tam je těch zájemců hodně a my máme strach, že když budeme hodně prudit, no že to dají někomu jinému.
Ano, naprosto jednoznačně rozumím a na druhou stranu trochu pruťte. Ono totiž vzít si na, udělat si prohlídku ještě jednu a vzít si tam odborníka, to není prudění. Tohle bych jako jednoznačně doporučil, kort pokud se jedná o rodinný dům.
No já bych spíš řekl, že by bylo fajn, aby to byl standard.
Mm-hmm. Jako bylo by to fajn a možná pokud se bojíte, abyste příliš neprudili, tak si berte toho stavebního odborníka rovnou na první schůzku.
Super. Honzo, jak těžký je stanovit reálně cenu té nemovitosti, toho rodinného domu, když se prodává? A to samý jako opačně. Jak má ten kupující vlastně v té první fázi určit, jestli ta cena je nějak rozumná, krom toho, že si to srovná někde na SRealitách?
No, musím říct, že tohle je poměrně těžké. I pro mě jako pro realitního zprostředkovatele je těžké i pomoci majiteli s určením ceny, za kterou bude ten jeho dům inzerovaný a prodávaný. A já mám přístupy do různých systémů, do různých cenových map, které si jako realitní kancelář platíme si jich několik. Vždycky dělám analýzu a je mi jasné, že tu analýzu, kterou dělám já s využitím cenových map realitních serverů a bývalých prodejů, tak není klient schopen sám udělat. To prostě nejde. Takže opravdu kupující má jedinou možnost podívat se, co je teď aktuálně v nabídce a za jaké ceny. A nevěřím tomu, že by klienti ještě podle toho vlastně byli schopni spočítat, jestli tenhle konkrétní barák, když stojí 9 300 000, tak jestli to je dobrý nebo špatný, jestli je levný nebo drahý. Když to bude opravdu být do očí, že to je opravdu levná cena, tak to asi každý pozná a tam bych potom měl rozsvícené červené světýlko a říkal bych si, proč je to tak levné. Tam zřejmě bude něco, co na první pohled není vidět. Takže je to těžké. Laik podle mě nemá moc šancí zjistit, jestli ta cena jako je nastavená nízko, vysoko. A na rovinu musím říct, že se i na nás obracejí sem tam lidé, kteří chtějí koupit nemovitost od jiné realitní kanceláře a zeptají se mi, jestli by se mi nemohl propočítat, jestli ta cena je férová, anebo jestli je nebo není OK. Jak říkám, podle nějakých cenových map jsem schopen to samozřejmě udělat, ale je tady zásadní věc. Já bych se na to díval asi z pohledu zájmu o tu nemovitost. Pokud vím, že jako kupující jdu na prohlídku a je nás 10, 15, 20 kupujících, tak je úplně jedno, jak vyjde nějaká analýza ceny té nemovitosti, protože prostě se za tu cenu inzerovanou ten dům prodá a respektive se prodá asi ještě za vyšší cenu. Takže tam potom ta tržní cena je určená zájmem lidí, nikoliv nějakými předchozími odhady a propočty.
Rozumím. Je to, nebo vypadá to jako hodně komplexní a složitá záležitost a ono taky je teda, já to tímhle nechci zlehčovat naopak, ale tak snad to bude posluchačům stačit, snad si z toho dokážou sebrat něco sami pro sebe, jak tu cenu stanovit, nebo jak si říct, jestli to dává nebo nedává smysl. Blížíme se k závěru té dnešní epizody. Co teďka Honzo letí? O co je největší zájem mezi těma domama? Je to třeba velký dům na malém pozemku, nebo malý dům na velkém pozemku, nebo dá se to vůbec specifikovat?
Já si myslím, že dá. Ono to hodně vyplývá z potřeb obyvatel a z jejich možností. Obecně společnost bohatne, to znamená, že více a více lidí dosáhne na bydlení v rodinném domě a také je pravda, že více lidí o něj má zájem a těchto více a více lidí jsou v drtivé většině případů standardní rodiny. 3, 4, možná maximálně 5členné rodiny, manželský pár, 2 děti, někdy třeba jeden z rodičů a podobně. Takže asi bych řekl, že stále největší zájem je o klasické domy, řekněme 4-5pokojové domy, které potřebám takovéto typické rodiny vyhovují. A co se týká pozemků, tak tam vnímám, že prodávali jsme i domy na pozemcích 300 metrů čtverečních v developerském projektu, což podle mě už je hodně málo, protože člověk vyleze z domu a kouká do talíře sousedovi, který vedle na zahrádce zrovna snídá nebo obydva. Ale i pozemky třeba 1500-2000 metrů bych řekl, že nejsou příliš v kurzu, protože to už je hodně práce. Hmm. Takže takový typický pozemek, který se asi dneska velmi dobře prodá a je po něm poptávka, tak je někde okolo 800 metrů, řekl bych 500 až 1000 metrů čtverečních jsou pozemky. Takové, aby to pro tu rodinu bylo příjemné, byl tam dostatek prostoru, soukromí a přitom to nebylo příliš moc práce.
OK, já to vidím asi podobně, protože jsem v tom věku, kdy ty moji kamarádi už taky mají ty děti nebo začínají ty rodiny jako zakládat. A i když jde do toho baráku, tak s tím nechtějí mít moc práce. Chtějí si ještě užívat cestování a toho života okolo, nejenom jako každý víkend na baráku. Takže ty pozemky těch přesně 600 až 800 metrů, to je to, co asi mezi náma jako rezonuje nejvíc. No.
Ale tenhle pozemek se vejde i parkovací stání, i bazén, i terasa, i zahradní domek, kus trávy, takže i to soukromí, i ta vzdálenost od plotu a od domu toho souseda je...
Jo, protože dřív to bylo asi jako nějaký, řekněme, statut, když jsem měl pozemek těch 1500, 2000 metrů, tak jsem tím dokazoval to, že jako mám ten majetek. A já jsem i koukal, že spousta z těch lidí, že už dneska se dostala do věku, kdy jim je prostě okolo 60 a už je to pro ně velký a už to třeba taky prodávají, ty nemovitosti. OK, tak to vidíme stejně, to jsem rád. No a poslední dotaz, jak moc je dneska těžký teda tu nemovitost, ten rodinný dům koupit, protože obecně o ty nemovitosti je obrovský zájem, tak jestli je to stejný u těch baráků?
Ano je, zájem o ty domy je. Já nevím, jestli se dá říct, jako, že to je těžké nebo není, ale prostě zájem je. A je zájem i o domy, které jsou před rekonstrukcí, je zájem i o domy, které jsou po rekonstrukci nebo i o novostavby. A musím říct, že hodně to je o té nastavené ceně, protože se někdy dneska objevují klienti, kteří jako mají domek k prodeji a chtějí využít toho, a někdy bych řekl až zneužít toho, že mají pocit, že všude z médií se na ně valí informace, že nemovitosti jsou dneska drahé, tak nás jako makléře chtějí donutit tu prodejní cenu dát úplně co nejvýše. A pokud se to prostě přestřelí, tak řekl bych lidově řečeno, trh není plný blbců, které naletí na vysokou cenu. Pokud se to přestřelí, tak o tu nemovitost zájem není. Ale pokud ta cena je, řekněme, ta správná, ta tržní, odpovídající aktuální situaci, tak prostě je zájem. A musím říct, že já jsem viděl i hodně krásně zrekonstruovaných starých domů a myslím si, že jako má smysl i pro mladé rodiny přemýšlet o tom, nejenom koupím si novou stavbu, abych nemusel nic dělat, ale koupím si starší domek a třeba zadám firmě, aby tu rekonstrukci provedla a budu počítat s tím, že rok to třeba bude trvat, rok ještě budu bydlet v bytě. Ale myslím si, že to má jako skutečně velký potenciál, protože tyhle staré nemovitosti mají takového svého ducha a zvlášť pokud je to bydlení, řekněme, ve vesnicích okolo větších měst, tak to si myslím, že má obrovský potenciál a největší budoucnost. Velmi krátká dostupnost autem do města, čili občanská vybavenost a pracovní příležitosti jsou blízko a zároveň bydlení v přírodě a v nějaké komunitě, tak tohle si myslím, že má jako velký potenciál.
Super, Honzo, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Jsem rád, že jsi opět přijal pozvání ke mně do studia.
Byl jsem tady moc rád a děkuju za pozvání.
A za mě už je taky všechno. Já vám všem moc děkuju, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí, dáváte mi hezkou zpětnou vazbu, píšete mi zprávy. Někteří z vás si žádají i konzultace, takže je to fajn. Mě to dělá radost a určitě budeme dál pokračovat. Dnešní epizoda byla o tom, na co si dát všechno pozor při koupi nemovitosti, primárně ta rodinného domu. Já doufám, že ty informace pro vás byly relevantní, že si z nich dokážete něco odníst. A pokud byste potřebovali cokoliv konzultovat, nebojte se mi ozvat, kontakty najdete na mém webu tomášrusňák.cz, případně se můžete podívat na Honzovo web janštěpánek.cz, a nebo kdybyste s ním chtěli propojit, tak mi napište a já vás dám dohromady. Tak jo, za mě všechno, mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.